Tātad arī šobrīd, un arī turpmāk, mēs iedzīvotājs noteikti aicinām skatīties dabām, vērot un ziņot. Un pirmā lieta, ar ko es aicinātu sākt, atvērt dabas aizsardzības pārvalde. Latvija Nature projekta ietvaros ir izveidojusi tādu mājas latvuninvazīvas.lv. Tur ir apkopotas vairāk nekā 50 Latvijā invazīvās sugas. Tātad aicinu iedzīvotājs vērt vaļā izpētīt, kad šīs sugas izskatās, jo tur ir attēli, tur ir apraksti. Plus, katrai sugai ir uzrakstīts arī, ko tad viņa nodara Latvijas dabai sliktu, kāpēc šī suga ir bīstama, kur viņa atrodas Latvijā, kā ir tās izplatība. Un ir arī ļoti vienkārša anketa, kā noziņot, ja redzat šo sugu savvaļā dabā. Un noteikti mēs patiešām aicinām turpināt ziņot un iesaistīties, jo jāsaprot, ka mūsdienīga dabas aizsardzība balstās zinātnē un sadarbībā. Ikviena cilvēka iesaista ir ļoti svarīga, jo lai cik Latvijā būtu zinātnieku un ekspertu, neviens zinātnieks un eksperts nepārzina kādu konkrētu Latvijas vietu labāk kā cilvēks, kas dzīvo šajā vietā. Tāpēc noteikti aicinu būt turpmāk atsaucīgiem arī un ziņot un nebūt vienaldzīgiem un turpināt šo iesaukto darbu.